Wilujeng patepang dari para wargi sadayana dina acara siaran Beja Kabungahan anu di luluguan ku LPPBS di Bandung. Dina dangat ayeuna urang bade nalungtik deui dauhan Gusti di mana judulna Eurih Sareng Gandum. Mangga urang sata acana, urang tumunggul di payunan Gusti, urang nandapi tulung supados Gusti nyangan ka urang sadaya. Mangga. Gusti anu Maha Agung, abdi sasarangan tumunggul di payunan Gusti, nedapi tulung supados Gusti nyaangan ka abdi-abdi sadaya maparin pangartosan dina panalungtikan dauhan Gusti ieu. Mangga sagala rupi anu hal anu ngaganggu sadayana disinglar, diusirkeun, diicalkeun di lebet asmaning Gusti Yesus, sareng deui Gusti anu ngaberkahan maparin pangartosan anu sajati anu lungsur di Gusti. Di lebet asmaning Gusti Yesus bae abdi nyangakeun panada. Amin. Pamirsa, dina hiji dauhan Gusti anu kaserat dina Injil Matius pasal anu ka 13 ayatna ka 24 dugikeun ka ayat ka 30, kieu unggalna, lajeng Gusti Yesus masihan deui piwulang ku Siloka nu sejen. Dauhanana, ari karajaan sawarga teh saupama hiji jelema anu nebarkeun binih dina tanah nu subur. Tapi dina wanci sare, musuhna daratang tuluy ngawurkeun binih eurih di sawahna. Geus kitu mah tuluy arinit. Gandum teh jadi sarta mimiti ranggeyan, tapi eurihna oge milu jaradi deui. Bujang-bujangna daratang ngabejaan dununganana pokna juragan anu dipelak di sawah teh sanes binih basae. Naha atuh bet seueur eurihna sawah teh? Jawab dununganana, tangtu kalakuan musuh urang eta teh. Pok deui bujangna arunjukan, naha kenging diramet ayeuna ku abdi? Tapi ku dununganana dijawab kieu. Ulah sabab bisi gandumna milu kacabut. Lamun diramet ayeuna mah keun bae sina bareng-bareng jaradi. Nepi ka waktuna dipibuatan. Engke nu darerep ku kami rek dititah supaya eurihna dicabutan ti heula sina dikumpulkeun keur durukeun. Geus kitu kakara gandumna dipibuatan. Terus sina dikumpulkeun jeung diarakutan ka lumbung kami. Bagja sadaya jami anu ngupingkeun dauhan Gusti persanten tur ngalarapkeun dina kahirupanna sadidintenna. Para wargi anu dipikasih ku Gusti. Salasna dauhan Gusti ieu netelakeun pisan yen kedah aya bentena antawis eurih sareng gandum. Ieu ngibaratkeun kahirupan sadaya jalmi, sakum jalmi di sakuliah dunya. Saya jalmi anu percanten iman ka Gusti Yesus atanapi saya oge anu sanesna. Eurih sareng gandum, duanana tuwuh dina hiji taneuh anu sami. Malihan dina dauhan Gusti ieu nyebatkeun yen bujang-bujangna daratang ngabejaan dununganana anu dipelak di sawah teh sanes bini sae bae, naha atuh bet seueur eurihna di sawah teh? Di ieu dunya, urang pamohalan tiasa miharep sadaya hal anu aya di samudereun urang. Eta teh pinuh ku kasayan bae, pinuh ku kahadean. Justru dunia ieu teh langkung pinuh ku kaawonan. Eta margina, kahirupan para wargi sadaya, anu danget ayeuna aya di tengah-tengah dunia. Sing ulah kaget, upami urang mayunan kaayaan anu awon, kajahatan, kamunafikan, kakafiran, di tengah-tengah dunia ieu disabudeureun urang. Margi dauhan Gusti parantos nyebatkeun, sanaos anu disebarkeun ku Gusti teh kahadean kasayan, tapi geuning si iblis oge nebarkeun binihna nyaeta binih kajahatan. Teras naon anu ngajantenkeun? Eurih sareng gandum eta teh janten pepelakan anu benten, tutuwuhan anu benten. Nalika alit keneh panginten duanana sami, sesah kanggo dibedakeunana. Sesah kanggo dibentenkeunana, upami bade dicabut oge bilih anu gandumna oge kacabut. Upami bade dicabut sadayana eurihna bilih gandumna oge karabut sadayana. anu ngajantankeun urang benten ku Gusti siloka ieu disebatkeun diantosan dugikeun ka waktosna tutuwuhan teh langkung ageung tidinya tiasa dibentenkeun mana anu eurih mana anu gandumna. Naon maksadna para wargi sadaya? Dina kahirupan urang, panginten urang sami sareng tatangi, sami sareng anu nusanes, dina mayunan pasualan kahirupan. Sanes sartosna upami urang parantos ngiring Gusti, janten urang tara mendakan masalah dina kahirupan urang. Eta pangartosan anu lepat sapertos kitu. Tapi saleresna, urang masih kene aya di dunia ieu. Masih kene meryogikeun sangu, masih kene meryogikeun pasualan artos, masih kene mayunan soal sakit penyakit, sami bae sareng anu sane. Tapi anu dipiharep benten nyaeta sikap urang dina mayunan sagala pasualan teh. Ieu anu ngajantenkeun urang benten. Para wargi aya hiji waktos abdi gaduh kenalan jamaah di mana anjeuna ngagaduhan bumi aya di hiji gang alit. Kenging tina nabung, kenging tina ngempalkan artos, dugikan katiasa, kapeser, hiji bumi alit, alit baik. Carogena tak acan ngiring ka Gusti. Anjeuna rindu pisan, hoyong pisan, carogena kersa dongkap ka Gusti, nyukuran kanggo berkah-berkah Gusti, anu parantos ditampi ku kulawarga ieu. Tapi carogena gening alim ngiring baik. Dugikan ka hiji waktos, si carogena nyebatkan, lah geuning sarua wae rek ka gereja rek henteu ge anjeunna teu tiasa ngawaler tapi mung ngadoakeun bae tapi sapertos anu kasebat tadi ku abdi disebatkeun yen di tengah-tengah dunia urang mayunan masalah anu sami dina hiji waktos Gusti ngawidian ieu bumi kahuruan kahuruan dugikeun ka seep pisan para wargi teu aya anu nyesa malihan bumi tatanggi na oge aya sebagian anu ngiring kahuru. Teu aya deui sadaya acuk mung kantun anu dianggo wungkul. Dugikeun ka anjeuna sapertos anu linglung. Tapi aya hal anu ngajantenkeun anjeuna benten. Saparantos sabaraha waktos anjeuna ngahuleng ningal hawu bumi anu kantun hawu teh. Anjeuna ngadeuheus muntang ka Gusti. Gusti, abdi percanten yen sagala hal anu kajantenan karandapan dina kahirupan abdi sadaya teh parantos diwidian ku Gusti. Mangga jantenkeun sapertos anu janten rarancang Gusti. Lajengkeun sapertos anu dirancang ku Gusti ku anjeun. Eta caroge parantos teu tiasa nampi. Beuki we nyalahkeun. Nuding dugikeun ka nunjuk tah geuning. Jadi Kristen ka gereja ge naon sarua we imah mah kahuruan. Tapi anjeuna mung dumeheus ka Gusti. Ieu sikep anu leres-leres dikersakeun ku Gusti. Sikep anu benten pisan sareng jalmi-jalmi anu sane. Di tengah dunia panginten upami ibarat aya 10 jalmi sadayana mayunan masalah anu sami. Tapi sabaraha jalmi di antawis 10 teh anu ngagaduhan sikap benten nalika mayunan kaayaan sapertos kitu tapi anu kedal tina bahamna sanes ngutruk sanes kukulutus sanes sumpah serapah tapi tetep muja ka Gusti. Para wargi anu dipikasih ku Gusti, na urang janten jalmi anu sapertos eurih atanapi gandum. Upami urang ngiring ka Gusti, urang percanten kana rarancang Gusti, yen teu aya hal anu awon anu dongkap nanti Gusti, sadaya hal anu diwidian ku Gusti tangtos kanggo kasayan urang. Ayeuna ieu kulawarga carogena parantos pupus. Ieu kulawarga parantos kenging bumi di hiji komplek anu sae. Gusti mukakeun jalan dugikeun ka anjeuna tiasa kapeser. Anjeuna nyebatkeun naon anu parantos kaduruk harita, parantos digentos deui ku Gusti. Amin. urang percanten. Yen nalika Gusti ngawidian hiji perkawis karena apa dina kahirupan urang, sing ulah cangcaya yen Gusti tetep nyarengan. Aya berkah Gusti anu parantos disayogikeun, nyarengan dina kahirupan urang. Eta margina urang percanten tetep nyanggakeun, masrahkeun maneh, masrahkeun diri urang ka payuneun Gusti. Supaya kajaga oge dina manah urang, hate urang. Henteu kaluar sadaya hal-hal anu sifat ngarasula, anu kukulutus di payuneun Gusti, tapi nyukuran dina sagala rupina. Para pamirsa, ayeuna upami aya di antawis urang nuju mayunan hal-hal anu sesah. Mayunan perkawis-perkawis anu sagala rupi abdi teu terang, tapi masalah-masalah mah sagala rupi aya wae. Panginten urang ngaraoskeun karandapan ku panyawat di taun ka taun teras-terasan. Sing percanten yen saleresna sadaya hal urang tiasa muntang ka Gusti, percanten yen nalika Gusti masih keneh ngawidian, eta kanggo ngadongkapkeun kahadean kanggo urang. Sapertos kaserat dina dawuhan Gusti dina Roma pasal 8 ayat anu ka 28. Para wargi anu dipikasih ku Gusti, eta margina upami ayeuna urang aya dina kahirupan ieu, hayu atuh urang tembongkeun, urang tunjukkeun ka sadayana bahwa kahirupan urang aya perbentenanana. Sanes urang janten langkung beunghar batan anu sanes, sanes urang langkung kiat batan anu sanes, tapi urang langkung ngagaduhan manah anu pinuh ku syukur di payunan Gusti. Abdi hoyong mungkas ieu renungan enjing ieu ku hiji pengalaman anu dialaman ku hiji saurang bapa anu ngagaduhan murangkalih opat istri sadayana. Dina hiji waktos sami bumina kahuruan. Seep sadayana. Dugikeun anu janten istrina teh rada-rada nyapanginten rada stres begitu. Kitunya janten anjeuna ku dokter disarankeun sok atuh istirahat we si ibu. Janten ajeuna ngirim si ibu teh sareng murangkalihna opat tumpak kapal laut ka wargina anu aya di nagri deungeun. Nalika di perjalanan ieu aya badai, aya angin anu ageung pisan dugikeun ka nutupan laut teh henteu jelas katawis ka payuna. Dugikeun ka si nahoda anu nyupiran kapal, henteu ningal yen aya kapal batur di itu. Janten neunghar kapal batur. Dua nana langsung tileuleut. Henteu lami ieu kalebet opat murangkalihna. Titeuleum sadayana. Enjingna nembe tiasa ditulung mung aya ibuna anu masih keneh salamet. Murangkalihna anu opat geuning sadayana henteu kapendak deui dugikeun ka ayeuna. Si bapa kawartosan kitu geuning anjeuna putra Gusti anu sae pisan, imana sae. Anjeuna ngupingkeun dawuhan anjeuna ngupingkeun berita kitu, anjeuna nyusul bari tangtos paraosanana ancur. Anjeuna nyusul karena kapal laut oge. Pas di tempat di mana kacilakaan sabra dinten kalangkung teh kajantenan, eta nahoda teh nyebatkeun nyamperan ka ieu bapa nyebatkeun, "Pak, di dieu tah sabra dinten kalangkung kapal kulawarga bapa teh kajantenan kacilakan teh di dieu pisan tah." Janten si bapa teh asa kumaha paraosanana urang tiasa bayangkeun. Anjeuna nangtung di pasisian kapal nyepengan besi ningal ka laut anu harita hideung warnana kulantaran poek. Anjeuna ningal, oh di tempat ieu murangkalih opatanana anu dipika asih dipikanya aku anjeuna teh. Bahkan layona oge henteu kapendak. Urang tiasa ngabayangkeun kumaha paraosanana. Anjeuna mung ngadoa, "Gusti, paparin kakiatan ka abdi sabados abdi percanten yen murangkalih abdi teh ayeuna aya sareng-sareng Gusti teu aya di laut ieu, tapi aya sasarengan sareng Gusti. Anjeunna nyandak hiji kertas, terus nulis lagu. Laguna teh judulna Nyamanlah Jiwaku. Upami dilagukeun eta dina lagu basa Indonesia, kieu laguna. Jikalau kebimbanganku telah teduh, hatiku tenang selalu. Walau pencobaan ku tinggal teguh, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Kapungkur nalika abdi nembe lebet ka gereja, abdi ngupingkeun lagu ieu. Abdi asa geunah pisan. Tur ngabayangkeun ieu lagu tangtos ieu diciptakeun ditulis ku hiji putra Gusti anu nuju aya dina kaayaan anu sarwa sae. Kacumponan sehat sagala rupi. Dugikeun ka abdi harita resep pisan, ngaminkeun amin ieu lagu ngiatkeun pisan. Tapi nalika abdi terang kana sejarahna, justru lagu ieu diseratna ku saurang bapa di saheuleureun tempat di mana murang kalihna maraot sadayana ku kacilakaan. Anjeunna nyerat lagu ku pitulung Gusti, nyamanlah jiwaku. Abdi langkung resep deui kana lagu ieu. Kulantara dia mangrupikeun hiji pernyataan iman ti putra Gusti anu sajati. Gandum anu dipikir saku Gusti, kahirupan urang mayunan masalah. Tapi Gusti ngersakeun sikap urang anu beda. Sanes masalahna anu disinglarkeun, sanes masalahna anu dirobih. Tapi urangna anu dirobihkeun ku Gusti kanggo ngagaduhan sikap anu benten sareng anu sanesna. Wios sagala masalah anu masih keneh karana panina kahirupan urang, urang sanggakeun ka payon Gusti. Aya waktosna sadayana direngsekeun ku Gusti. Aminkeun hal ieu, urang percanten. Tapi dina hal urang ngantosan pitulung Gusti, hayu urang siapkeun manah urang kanggo janten gandum tebihkeun tina sikap ku kulutus ngutruk ku ciwa ka Gusti, tapi gentos ku nyukuran percanten nyangakeun sagemblengna di mana urang baris ningal perkara ageung baris dibilangan ku Gusti. Amin. Hayu ayeuna urang naneda urang muntang ka Gusti. Abdi ngaturkeun nuhun ama parantos ngajelaskeun deui ngalangkungan dawuhan Gusti. Gening putra Gusti kedah janten sapertos gandum anu ngagaduhan perilaku anu benten sareng eurih. Abdi nyuhunkeun supados Gusti maparin ka abdi-abdi sadaya. Utamina abdi sadaya dina mayunan masalah-masalah anu aya. Supados naon anu janten respon abdi sadaya tina masalah-masalah ieu. Sanes mangrupikeun sikap anu nguciwakeun dipayun Gusti. Sanes sikap anu ngutruk, sikap anu ngarasula, tapi justru sikap anu percanten ka Gusti nyangakeun. Abdi nganuhunkeun pisan kaung dawuhan ieu, mugi aku pitulung Roh Suci ieu cumarios langkung lebet deui kaung abdi sadaya. Mung dilebet asmaning Gusti Yesus Almasih bae. Abdi nyangakeun panada. Amin.